Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Безнең хәбәрчеләр Русиянең күп кенә төбәкләрендә булса да, татар башкортлар шул кадәр таралып яши ки, аларның тормышын кулачлап бетерлек түгел. Шулай да Казанны татарның баш каласы дип санаучы татарлар Татарстанга килгәндә, хәбәрчеләребез аларны Озатлык радиосының Казан студиясенә дә чакыра. Бүгенге кунагыбыз Новосибирск өлкәсендәге татар авылларының берсендә туып үскән Наил Шәрәфетдинов. Аның белән хәбәрчебез Римзил Вәли сөйләшә.
Сибир кайда дисәгез, ул Урал аръягыннан башлана һәм Ерак Шәрәфкә кадәр сузыла. Сибирнең үзәге кайда? Күпләр әйтә Новосибирск тирәсендә булырга тиеш, чөнки анда барсаң Омск, Томск, Кемерово, Алтай крае һәм башка төбәкләргә тиз генә барып җитеп була һәм Иркутскига да бик якын кала, 33 сәгать барырга поезд белән. Менә шушы Новосибирск өлкәсендә бер ничә районда борын-борын заманнардан татарлар яши. Һәм җәйкене Новосибирскның Үзәк паркында зур сабан туе булды. Анда бәхетле кибете эшли бу шәһәрдә. Анда академ шәһәрчектә татар галимнәре күпләп яшиләр һәм эшлиләр. Анда эшкуарлар бар. Дин белән дә кызыксына башладылар. Инде сүнгән, инде беткән дигән Себер татарлар алар үзәгендәге районнарда инде ислам дине белән кызыксынучылар арта икән. Наил әфәнде Шәрәфетдинов менә шундыйларның берсе. Ул Новосибирск өлкәсенең Калыван районыннан туып үскән, хәзер өлкә үзәгендә Новосибирскә тора. Наил әфәнде, сөйләгез әле, менә сезнең якларда татарлар кайдан килеп чыккан?
Безнең якларда татарлар бик озак тора. Туылган авылының исеме Йорт Ора дип әйтәлә. Татарча әйтсәң Умар авыл әйтәләр.
Ул Умар нинди дигән сүз ул?
Умар дигән ул река дигән. Безнең авыл тора берәме Об реканың берегендә.
Об елгасының, Әби елгасының ярында инде. Димәк, элек бит инде авылга нигез салганда берәр елга яки тау буена салганнар һәм шушы елга исеме тау елгасы исемен катыштырып йөрткәннәр. Ә сезнең авыл кайчанрак төзелгән?
Безнең авыл берем-берем заманнарда 8-нче столетиедә Сибир татарлары, Чат татарлары населяли иде безнең авылны. Вот ул вакыттан анда торалар Сибир татарлары. Безнең Калван районында тагын 2-3 татар авыллары. Берсе Казанка була, икенчесе Йорт Акбалык була. Безнең Сибир татарларга бу авылларда торган 20-нче столетиедә, 19-нче столетиедә Столыпинская реформа булганда кешеләрне Казанский губерниядән Самарский губерниядән безгә иделәр. Ул кешеләр безнең авылларга кирип килделәр. И без Казан татарлары мына, Самара мына, Поволжье татарлары бергә тордык. Безнең соседний районнарда Чановский, Каргатский район, Чулымский район бик күп татарлар тора Сибирдә. Безнең авылларда элек мәчетләр була торган. Безнең бабалар төзәтеп утырган мәчетләр. Совет вакытында ул мәчетләрне инде бетерделәр. Хәзер яшьләр әз генә диннән китеп баралар. Мин задача куйдым үземә динне кешеләрне юнатып, мәчет салырга, исторический мәчетне безнең авылда, Умар авылда, Юрторы атала торган авылда төзәтеп утызырга. Исторически 19-нче столетиедә последний мәчет безнең авылда. Хәзер инде без аны итергә тырышабыз.
19-нче гасырда Юрторы авылында булган мәчет һәм кая булган ул мәчет хәзер?
Ул мәчеттә минем әтием Хәсәнша мәдрәсә булып, школа арабча 4 класс бетергән. Ул 4 класс бетереп, мине 8-нче, 9-нче класста совет школасында мине ул помогать итә алгебра, математиканы бик яхшы, бик яхшы образование биргән иделәр. Ул мәчеттә аның школа ясап, школадан клуб булып и пожар булып мәчет 70-й годларда бетте инде безнең мәчет. И хәзер ул безгә ул мәчетне восстанавливать итәргә кирәк.
Сезнең авылыгыз шулай 8-нче гасырларда төзелгән дигән хәбәр булгач, архивларда бардыр бит, димәк, сезнең авылга 1000 елдан артыграк, 1100-1200 еллап, димәк, Сибир татарлары шунда яши башлаганнан бирле оешкан иң борынгы авылларның берсе. Менә шундый авыллар бергәләшеп, берәр төрле мәдәни учак, дини учаклар төзи алдылар микән? Ничек бара бу эш? Мәктәп бармы, мәчет бармы?
мәктәпләр әздән-әздән керә авылларга. Ну, яшьләр, күп яшьләре городка кетте. Хәзер без тырышабыз мәчеткә кешене, мәчет восстановить итеп, исторический кешене анда кергезгәле, динне восстановить итергә безнең мусульман динне. Самый главный адан башларга.
Менә сез үзегезнең авыл тарихын, халыкларыгызның менә кайда ниша биргәннәрен тасвирлый торган берәр төрле мәгълүмат, музей яки анда кичкенә дәфтәрме, китап бармы? Кемнәр чыккан сезнең авылдан? Авылыгызның тарихын кем өйрәнә һәм кайда язып калдырылган? Менә яшьләр кайдан белсен инде? Шушы авылга 1000 елдан артык дигән сүзне кайдан белсен ул?
Безнең сайтта компьютердан бар Умар авылының деревня юрты атала, анда история язылып калган безнең сибир татарларын. Ну, к сожалению, безнең бик күп авыллар Новосибирской области от объединения историяларын пока кеше әле белмейенне.
Мәчет төзегәндә берәр төрле дини оешма теркәлеп баштай бит. Барманды оешмагыз, теркәлгән ул фонд төзеләме? Кемнәр анда акча җыя һәм нинди мөфтияттан, нинди дә булса проектлар бармы, нинди эш халык белән бергә башкарыла?
Новосибирскта мәчетләр бар, ике мәчет, бер исторический тоже агач мәчет бар, мөфтият Омский, Новосибирск безага керәбез. Акча юнатуы бик авыр хәзер, авылларда кеше әз итара, акчалары юк, пенсионер күп, яшьләр китә Сибиргә. Безнең возраст менә кешеләр уже хәзер кайта. И главное, безнең задача ул динне сохранить тагын алга бер-ике столетиега.
Эш башландымы?
Хәзер безнең авылда мин заниматься там, значит, менә проект бар, җир бирделәр. Аллага шөкер. И хәзер уже башланабыз акча юнатып, стройка строить итеп башлана.
Авылдашларыгыз очрашканда анда бергәләп концерт кую, театр уйнау яки анда татарча җыелыш яки анда берәр бәйрәм үткәрү булган бармы?
Безгә каждый ел бездә була Сабантуй Новосибирскның татарский центрдан килә концерт мына. Разный конкурслар безнең сонса ясап, бауырсак ясап күрсәтә, разны татарские киемнәр киеп, соревнованиялар була Сабантуйда. Мероприятиялар була, конечно, стараемся әпкәләргә, кешеләргә күрсәтергә. И хәзер мәчетне булышырга тоже мероприятиялар проводить итәбез. История кешеләргә сөйләбез, яш кешеләргә особенно обращаться итәбез. Стихи татарский язык мына язамын Умар турысыннан үзеннең торган авылымны, туган авылыма.
Әле сөйләп бирәлмисезме туган авыл турындагы шигырьне?
Ну, минем йыр, без аны Сабантуйда как гимн яздым. Аз гына, может быть, йырлыймын хәзер. Умар аул, минем аул, сиңа күрән опның даул. Гөмер үтә күңел сизә, Умар аул, йөрәк исә. Эй, дусларым, татарларым, онытмагыз туганнарым. Сезнең юллар мынан китте, сезне шунда ани кетте. Ну шулай тагын бер-ике өч куплет бар. Бу безнең гимн, безнең авылның, Умар авылының.